Draumana, já, það var nú margt segjum draumana. Ég hef trú á draumum og mér dreymur oft mikið. Stundum fallega drauma, stundum ljóta drauma. Þegar maður dreymir mikið hey, já, þarf ekki að vera mikið. Þá var það fyrir snjókomu á vetrin en rigningu á sumrin. Ef ég að hlaupa eða ég sé einhverju að vera að hlaupa, þá var það fyrir stormi, alveg óbrigðult. Og svona það fleira sem að mig dreymir sem ég tek mark á og veit dálítið fyrir hvað muni gerast. En það var einu sinni nokkur mörgum árum eftir að mamma dó þá var ég stattur hérna innganginum og opna hurðina sem vestur í geimsluna sem þá var hérna í miðbustinni í byggingunni þá sé ég að mamma stendur við söður gafl hérna í búrinu eða geimslunni og gengur að norður bekknum og steður sig svona fram á bekkin ég sá greinilega hvernig hún var klætt hún var í sínum venjulega búningi og ég segi við hana hvernig líður þér núna mamma ég vissi hún var dáin ekki vel, sagði hún nú af hverju ekki segi ég já, víratnir slitnuðu Svo var ekkert meir það. Segir bara þessa setningu. Já, víratni slitnuðum. Svo daginn á eftir þá gerir eitt þetta ofsa veður og með þeim afleiðingum að síminn sem var lá hér frá húsinu og í staur fram í garðinum að staurinn fjallum koll og víratnir slitnuðu og ég átti hey vestan við fjárhúsin hérna fyrir ofan bæin sem ég kalla á kvíum og það var svona vírstög sem að ábreiðan var fest með sem að var yfir heginu og þeir slitnuðu, víratnir slitnuðu og það tók helmingin af heginu og setti austur á fjárhúsin og lenti þar í sundin á milli þeirra. Já, var það ekki þetta sem mamma var að segja fyrir? Henni leið ekki vel af því að hún vissi að víratnir myndu slitna. Já, einu sinni.
Já.
Já, 1932 andast annar bóndin á Skálafelli, Sigfús Sigurðsson. Nú það nokkur eftir að hann dáin, kannski meir en ár eftir hann dáin, þá dreymir mig að ég og Benedikt bróðir minn stattir á Skálafelli. Þá sjáum við það hvar Sigfús stendur utast eða austast í túnfætinum. Þannig hann Sigfús, sagði ég við Benedikt. Já, Benedikt tekur undir það. Eigum við nú ekki ganga til að og spurja naði hvernig honum líði. Því að við vissum það að hann var dáin. Jú, Benedikt fellst á það. Við göngum svo til hans og ég segi við Sigfús, já, hvernig líður þér nú? Já, þetta nú nokkuð öðruvísi heldur en ég bjóst við, sagði Sigfús. En það nú kannski ekki að marka með mig Ég var nú hrifin þarna frá konu og ungum börnum. En Sigfús var einn þeirra manna sem trúði alveg bókstafnum án þess að vera með nokkur heilabrot nýjungar í sambandi við annað líf eða trúarlífið yfirleitt. Það var svo ekki meir þann draum. Þetta nú nokkuð öðruvísi heldur en ég bjóst við. En það kannski ekki að marka eftir ég var nú hrifin þetta frá konu og ungum börnum. Það var veturinn 1932. Þá fór ég að kenna til einhvers lasleika sem ekki gerði mér þó eiginlega neitt til. Ég gat unnið mín verk og étið mín mat á þess að mér án þess að það hefði nokkur áhrif á þennan lasleika. En fólki vildi nú samt, fólk mitt, að ég færi söður til þess að láta athuga hvort hér væri nokkuð alvarlegt að gerast. Það var svo úr að ég fór vorið 1932 á laugardag fyrir hvítasunnu. Ég ætla nú ekki að segja neitt frá þeirri ferð, en þennan vetur þá dreymir mig draum. Ég hitti hérna Bjarna Guðmundsson sem þá var bókhaldari í kaupfélaginu og við erum eitthvað að tala saman og hann segir vissar setningar við mig og sem innmitt snertu þennan lasleika spyr mig að því hvernig mér líði ég segi honum það Svo líður og býður. Svo dreymir mig þetta. Að ég staddur á götu í Reykjavík og hitti þar Bjarna Guðmundsson. Og þá segir hann við mig alveg nákvæmlega sömu setningarnar og hann var búinn að segja við mig Þegar hann talaði við mig í draumnum áður og sagði, já, auðvitað eru þetta berklar, sagði hann. En sem betur fór var það nú ekki, þetta var ekki alvarlegt. Og svona var þessi draumur. Það kom alveg nákvæmlega fram það sama í draumnum og Bjarni sagði við mig Þegar ég mætti honum á götunni í Reykjavík. Það var líklega 33 eða 4, ég man ekki hvort var að það dó hér ungur maður í sveitinni. Bráðu vel gefin maður. Hann var barnakennari þennan vetur hjá okkur. En var í skólanum á laugum, á fyrstu árum laugaskólan. Hann hét Gísli Jónsson. Og var áhugamaður mikill, bæðum félagsmál og að framfaramál. Svoleiðis að við sáum mikill eftir honum söðursveitungar. Hann dó úr lungnabólgu. Og þegar ég var á leið austan af höfn, og mæti mönnum úr Suðursveit og þeir segja mér þetta að Gísli Jónsson kennari hans í lagstri lungnabólgu. Ég hafði hann fjekk nú ekki miklar áhyggjur af því að ég áleit að Gísli væri svo mikið raustmenni hann mundi nú standa hann af sér. En það var nú ekki. Hún draf hann. Svo var það nokkru síðar Þá dreymir mig Gísla og ég fer að tala þetta við hann hvernig honum líði því ég vissi að hann var dáin Já, það nú ekkert að marka segir hann Ég hef nú eiginlega lítið farin bara hérna í kringum bæin minn ennþá. Og svo tölum við nú eitthvað meira þetta dauðsfallað. En hann segir svo að lokum, já, svo fór við, svo hefur líklega best farið sem fór, nefnilega að hann dó.
Já, mér langar ennlega að spyrja þig.
Býtti ég ætla að segja þessum þetta?
Já.
En það var ein setning í þessu sem að Gísli sagði. Sem ég gat ekki fundið nokkurn botni eða grundvall fyrir. Hann sagði, ég ætlaði að verða mikill maður. En það var honum guðin á höfn að kenna að ég gat ekki orðið það. Ég gat ekki fundið nokkurn samhengi í þessari sögnans. Ég vissi ekki til að það hefði verið neinn þau viðskipti milli þeirra Gísla og guðina. Sem hefði orðið til þess að hindra það að Gísli gæti orðið sem maður sem að varð eða meiri að hann hefur haldið kannski að gæti orðið. En það var svolítið einkennileg að fyrst eftir faðir minn dó þá dreymdi mig hann oft og alltaf dreymdi mig það að hann var tóbakslaus og leið ekki vel þess vegna. Og faðir minn var tóbaksmaður mikill. Hann fór svona með 12 pund af tóbaki yfir árið. Dugði pundið á mánuði og var gott þegar að það gerði. Nú er það á stríðsárunum fyrri að þá verður eitthvað erfitt með að fá tóbak. Svo leiðis að það var á tímabili að það fékkst ekkert tóbak. Einhverju gátu nú svælt út baðtóbaki og það var þeim nú náttúrulega góð huggun með að það var, en svo tók fyrir það. En þegar að faðir minn hafði ekki tóbak, þá var hann leiður í skapi. Hafði þá oft ýmislegt illt á hotnum sér. Svo við eiginlega söknuði þess mikið þegar hann vantaði tóbak. Nú fór ég að reyna að hafa einhver ráð að herja út tóbakantónum og gat alltaf fengið eitthvað svo lítið á tóbaki, af mun tóbaki. Og tók svo fyrir að skamta honum þetta, ekki að láta hann hafa það sjálfan, ég vissi hann myndi þá bara geta það upp á stundinni, tók svo fyrir að skamta honum tóbakið. Svo leiðis að ég lét hann hafa að mér fannst viðunandi og hann lét sér þetta vel líka og kvartaði ekkert tóbaksleysi en hann fengi lítið tóbak. Svo þegar stríðið búið, þá segi ég við föður minni að nú hætti ég að skamta þér tóbakið. Nú getur þú bara keift þér þitt tóbak sjálfur. Nei, blessaður steini minn, ég ætla að byrja þegar að halda áfram að skamta mér tóbakið. Ég veit að ég verð þá aldrei tóbakslaus og meðan. Svo þetta að ég skamtaði föður mínu tóbakið og hitt að mér dreymdan tóbakslausa, það gat eitthvað samband verið þar á milli. Getur verið að hann hefur langað í tóbak eftir að hann var komin yfirum. Og þá hugsað hinn mitt til mín.